nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar dëshmorit Ayatollah Modares dhe do të njihemi më shumë mbi jetën dhe veprën e tij. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Ayatollah Modares, dëshmor i luftës kundër kolonializmit dhe despotizmit. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi ka thënë: dëshmori ynë i madh i ndjeri Modares, të cilin nuk mund ta përshkruajmë epitetet dhe atributet, ishte një yll i shndritshëm në qiellin e një vendi, i cili nga dhuna e tirania e mbretit Reza, duke i errët
dhe derisa një person të mos e ketë përjetuar atë kohë, nuk mund të kuptoj vlerën e këtij personaliteti dhe dietari fetar. Populli ynë i ka një borx kontributit dhe sakrificës së tij. Në historinë e Iranit, dietarët fetar kanë luajtur gjithnjë një rol shumë të rëndësishëm në luftën për drejtësi dhe liri të popullit iranian, dhe nga njëherë kanë sakrifikuar dhe jetën e tyre në këtë rrugë. Sidomos pas hyrjes së fuqive kolonialiste në Iran, kundërshtimet dhe lufta e klerikëve fetar me ata dhe regjimet servile të tyre është shtuar në mas të konsiderueshme, dhe pikërisht klerikët fetar, ata të cilët kanë drejtuar kryengritje të ndryshme kundër regjimeve despotike dhe kundër politikave kolonialiste. Një prej dietarëve të dalluar fetar i cili me të gjithë forcën dhe trimërinë ka rezistuar përballë dhunës dhe padrejtësisë së shteteve të huaja dhe faktorëve të tyre të brendshëm, derisa ka sakrifikuar dhe vetë jetën e tij, është dëshmori Ayatollah Seyyed Hasan Modarres. Ai ishte një dietar fetar me virtyte të larta, i vetëdijshëm dhe vigjilent, i cili në bazë të mësimeve të Islamit kur nuk ka heshtur përballë politikave të dhunshme dhe të gjithë jetën e tij ja ka dedikuar luftës kundër armiqve të Islamit dhe të popullit të Iranit. Në Republikën Islamike të Iranit, dita e rënjes së këtij dëshmori, në shenjë të respektit dhe nderimit të luftës efikase dhe të vetëdijshme të dëshmor Modarres me despotizmin dhe kolonializmin për mbrojtjen e sistemit parlamentar, është emërtuar dita e parlamentit. Hasan Modarres ka lindur në vitin 1249 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1870 në një fshat në afërsinë e qytetin Esfahan në një familje të varfër, por fetare. Ai shkollimin fillor fetare filloi pranë gjyshit të tij e më pas e vazhdoi në shkollën fetare të Esfahanit derisa pas 13 vitesh shkollimi mbërriti në shkallën e dalluar të ijtihadit. Me gjithë këtë, Ayatollah Modarres, për të vazhduar më thellë studimin në shkencat fetare, në 1276 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1897 me kalendarin e krishterë, kaloi në qytetin Najaf të Irakut dhe për gjatë 7 viteve, ndoqi studimet pranë dietarëve të dalluar të shkollës fetare të këtij qyteti të shenjtë. Në këtë mënyrë, Ayatollah Modarres kishte rreth 35 vjeç kur si një dietar i dalluar dhe në shkallën e ijtihadit u kthye në qytetin e Isfahanit. Kthimi i Ayatollah Modarres në Iran ka përkuar me ngjarje të rëndësishme të cilat zhvilloheshin në Iran për vendosjen e sistemit kushtetues dhe në vitin 1285 që përkon me vitin 1906 me nënshkrimin e dekretit për vendosjen e sistemit kushtetues. Këto zhvillime rezultuan me fitore. Ayatollah Modarres që nga fillimi, së bashku me klerikët dhe autoritetet e tjera fetare, deklaroi mbështetjen e tij ndaj lëvizjes për kushtetut dhe praktikisht filloi veprimtarinë kundër regjimit despotik. Ai natyrisht kurrë nuk hoqi dorë nga legjërimi i shkencave fetare dhe përhapja e mësimeve të larta islame. Prandaj edhe epiteti Modarres, që do të thotë mësues, i është dhënë atij pikërisht për këtë qëllim nga ana e popullit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në realitet, vëmendja dhe përkushtimja e Tolanseit Hasan Modares ndaj çështjeve fetare dhe politike buron nga mësimet e fesë së pastër islame. Në këtë fe qiellore, përkundër disa feve dhe besimeve të tjera, përkushtimi ndaj çështjeve shoqërore dhe politike konsiderohet si pjesë e detyrave dhe obligimeve fetare dhe një musliman, ashtu siç duhet i kryej adhurimet dhe detyrimet e tij fetare individuale, ka edhe detyra dhe përgjegjësi në shoqëri dhe ndaj shtetit. Jeta dhe vepra e profetit të nderuar të Islamit dhe zëvendësuesve të tij dhe shumë prizve dhe reformatorëve fetar tregon në mënyrë të qartë se ata nuk mund të përkushtoheshin vetëm në aspektet individuale të fesë, por trajtonin dhe rregullonin edhe çështjet shoqërore gjithashtu, në kuadër të mësimeve hyjnore. Megjithkëto, disa individ me ide të gabuara dhe perceptime sipërfaqësore rreth fesë dhe disa individ destruktiv pretendojnë në këtë mënyrë edhe feja e pastër islame, ashtu siç feja e krishtere, ka devijuar dhe muslimanët duhet të përkushtohen vetëm në kryerjen e detyrave dhe obligimeve personale në fe, ndërsa të mos kem pun fare me çështjet politike dhe ato shoqërore. Kolonialistët perëndimor gjithashtu pas hyrjes në vendet muslimane, duke marrë parasysh se ndikimi dhe ndërhyrja muslimanëve në çështjet politike të vendeve të tyre, konsiderohet pengesë në rrugën e politikës së dhunshme dhe të padrejtë të tyre dhe pengesë për plaçkitjen e vendeve islame, në mënyrë intensive kam predikuar këtë mendim, se në islam, feja është ndarë nga politika. Mirpo dëshmor Modares ishte një prej dietarëve të dalluar fetar, i cili me perceptimin e rrezikut të përhapjes së kësaj pikpamje të devijuar të islamit, theksonte lidhjen e fortë të fesë me politikën e islam dhe në mënyrë të qartë deklaronte: politika jonë është e njëjtë sikur feja jonë dhe feja jonë është e njëjtë ashtu siç politika jonë. Në këtë mënyrë, Ayatollah Seyyed Hasan Modares, si dietar i madh dhe me virtyte të larta njerëzore, dhe si një politikan i vetëdijshëm dhe popullor, hyri në sferën e politikës me plot batica dhe zbatica të Iranit në periudhën pas vendosjes së sistemit kushtetues. Në bazë të ligjit të kushtetutës së asaj kohe, 5 persona nga dietarët dhe jurisprudentët islam duhet të vërtetonin ligjet e miratuara në parlamentin kombëtar me standarde dhe kriteret e fesë islame, dhe në mandatin e dytë të parlamentit, Ayatollah Seyyed Hasan Modares u zgjodh si njëri prej këtyre 5 juristëve të fesë islame. Ai për kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë së tij, në vitin 1288 të kalendarit iranian, që përkonte me vitin 1909, u vendos në Teheran dhe në fjalimin e tij të parë në parlament u bëri thirrje të gjithë deputetëve për unitet dhe solidaritet për realizimin e qëllimeve të kushtetutës e për të shërbyer popullit. Mirpo ky parlament pas 2 vitesh fund pushoi së funksionuari dhe u mbyll për shkak të ndërhyrjes së Rusisë dhe rrezikut për kthimin e regjimit despotik. Ayatollah Seyyed Hasan Modares, duke shfrytëzuar rastin e krijuar, u përkushtua në organizimin e shkollës fetare dhe të studentëve të shkencave fetare dhe bëri përpjekje të edukoj dietar fetar të vetëdijshëm dhe vigjilent për të ardhmen e vendit. Nga ana tjetër, shtëpia e tij ishte një vend i qarkullimit të njerëzve dhe qendër e zgjidhjes së problemeve dhe mosmarrveshjeve të njerëzve. Prej karakteristikave të klerikëve të zotuar që kishin solidaritet me popullin ishte Ayatollah Seyyed Hasan Modares. Ai kishte karakteristika të qenurit popullor. Numri i lartë i votave të qytetarëve që i dhan Ayatollah Seyyed Hasan Modares në mandate të ndryshme në parlament të asaj kohe, pavarësisht sabotimeve dhe shkeljeve të ligjeve që bënin funksionarët shtetëror në atë kohë, e gjithashtu mbështetja e madhe e popullit ndaj tij, në shumë raste të zhvillimeve të vendit, tregon pozitën e veçantë që gëzonte ai në zemrat e njerëzve. Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez gjithmonë ishte mbrojtës i të drejtave të popullit në parlament dhe jashtë. Prandaj pikërisht për këtë arsye shumë herë është bërë atentat për vrasjen e tij. Një faktor tjetër që u bë shkak për forcimin e reputacionit të Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez ishte jeta e tij e thjeshtë dhe modestia e tij me njerëzit. Niveli i jetës së atij dëshmori të nderuar ishte nivel shumë më i ulët sesa niveli i jetës së njerëzve të thjeshtë, dhe për të kontaktuar me të nuk ekzistonte kurfar pengese për njerëzit. Pikërisht ky mospërkushtim ndaj botës dhe mospasja e varësive materiale për këtë botë u bën shkak që dietari fetar dhe patrioti kundër shumë politikanëve të asaj kohe, pa kurfar frike të ngrejë zërin për liri dhe luftë kundër padrejtësisë dhe dhunës. Në lidhje me këtë çështje ai thotë: "Nëse po shihni se unë në mënyrë të lirë deklaroj mendimin tim dhe qëndrimin tim në lidhje me shumë sekrete dhe flas çdo fjalë të vërtetë pa kurfar frike, është për këtë arsye, se unë nuk kam asgjë dhe nuk dëshiroj asgjë nga askush. Lufta për pavarësi dhe kundërshtimi ashpër dhe i gjithanshëm i kolonializmit ishin prej karakteristikave të dalluara të mendimeve të Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez. Ai duke qenë i vetëdijshëm për zhvillimet botërore dhe duke e njohur mirë historinë e krimeve të fuqive kolonialiste, besonte se asnjë shtet kolonialist nuk ka të drejtën të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Iranit dhe të asnjë vendi tjetër. Në luftën e parë botërore, shteti i Iranit deklaroi qëndrimin e paanshëm dhe me këtë veprim ngjalli irritimin e Rusisë dhe të Anglisë. Ushtritë e këtyre dy shteteve pushtuan pjesë të gjëra të territorit të Iranit, në veri dhe në jug të vendit, dhe vran një numër të madh të qytetarëve iranian. Në këtë periudhë kohore, me përpjekjen dhe punën e Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez dhe shumë personaliteteve fetare dhe kombëtare të tjera të Iranit, u formua Komiteti për Mbrojtjen Kombëtare me qëllim që të parandalohen tragjedit më të mëdha ndaj popullit iranian. Mirpo me avancimin e forcave agresore, ky qëllim nuk u realizua dhe Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez për 2 vite qëndroi në Perandorinë Osmane. Prej veprimeve kundër kolonializmit që kreu Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez ishte kundërshtimi i prerë dhe i ashpër i tij ndaj kontratës së vitit 1919 mes Anglisë dhe Vosuku Dovlet, kryeministri i Iranit në atë kohë. Në bazë të kësaj kontrate, të gjitha çështjet e shtetit dhe burimet e Iranit u vendosën në dispozicion të Anglisë. Mirpo me shfaqjen e kundërshtimeve më serioze të personaliteteve fetare dhe kombëtare të Iranit, si dhe me vetëdijesimin e popullit iranian, qeveria e Iranit u detyrua të heqë dorë nga zbatimi asaj kontrate. Pas dështimit të këtij plani, anglezët projektuan një komplot tjetër për të shtrirë ndikimin e tyre në Iran, dhe në datën 3 Esfahan të vitit 1299 të kalendarit iranian, që përkon me 22 shkurtin e vitit 1921, organizuan një grup shteti me komandën e agentit të tyre, Reza Khan. Ai ishte njëri i dhunshëm, despot dhe diktator, i cili në fillim u emërua në krye të Ministrisë së Luftës. Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez shumë shpejt e kuptoi intrigën e anglezëve dhe me trimëri kundërshtoi veprimet despotike dhe të dhunshme të Reza Khan. Kur Reza Khan ngriti zërin për ndryshimin e sistemit shtetëror nga parlamentar në ato republikan, Ayatollah Seyyed Hasan Modarrez i cili ishte intelektual dhe politikan larg pamës, e kuptoi se qëllimi Anglis nga hedhja e kësaj motoje në përmjet gjuhës Reza Khan ishte centralizimi i pushtetit në dorën e ti dhe pa marë parasysh fare kërkesën dhe vullnetin e popullit, kolonialisti plak të ushtroi pushtetin e ti nën petkun e sistemit republikan në Iran. Dëshmor Modares me të gjithë forcat u ngrit në kundërshtim të këtij plani dhe filloi të vetëdijsoj popullin dhe personalitetet e ndryshme fetare dhe politike deri në atë mas, sa që Reza Khan u detyrua të tërhiqet nga plani për krijimin e sistemit shtetëror republikan. Mirpo disa kohë më pas Reza Khan kërkoi shkarkimin e familjes mbretërore Gajarite nga pushteti në Iran dhe ardhin e pushtetit të familjes Pahlavi, me fjalë të tjera, dëshiroi të themelojë mbretërinë e tij. Personalitetet e shquara politike, kombëtare dhe fetare të Iranit, me në krye Ayatollah Seyed Hasan Modares, e kundërshtuan ashpër këtë plan, i cili ishte kundër kushtetutës së parlamentit të asaj kohe. Mirpo Reza Khan me mbështetjen e Anglisë imponoi veten si mbret mbi popullin e Iranit, dhe rreziku i tij për popullin e Iranit u bë edhe më i madh.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në zgjedhjet e parlamentit për mandatin e 6 që u zhvilluan nën mbikëqyrjen e Reza Khan, me shumë falsifikime, shumë deputet për krahas të shtetit arritën të hyjnë në parlament, ndërsa Ayatollah Seyed Hasan Modares ishte deputeti që kishte fituar numrin më të madh të votave në Teheran dhe siguroi vendin e tij në parlament. Modares gjatë këtij mandati, pavarësisht vendosjes së pushtetit diktatorial të mbretit Reza Khan, me trimëri dhe në mënyrë të qartë, vazhdoi me këshillat, kritikat dhe sulmet ndaj tij deri në atë masa që një herë atë e rrahën në mënyrë fizike shumë rëndë dhe një herë kryen atentat për vrasjen e ti. Mirpo ai përsëri vazhdoi detyrën e madhe të ti në përballje me kolonializmin e Anglisë dhe pushtetin despotik të mbretit Reza Khan. Ayatollah Seyed Hasan Modares thot: Zoti i madhëruar mua nuk më ka dhënë dy gjëra. Njëra është frika dhe tjetra është lakmia. Çdo kush që të jetë përkrahas i interesave kombëtare dhe çështjeve fetare, dhe unë jam mbështetësi i tij, përndryshe jam kundër tij. Kritikat e ashpra të dëshmor Modares në lidhje me dhunën dhe padrejtësinë e mbretit Reza Khan ngjallën zemërimin e madh të tij, dhe ai humbi durimin. Prandaj në zgjedhjet e radhës në parlament, pushteti i mbretit Reza Khan deklaroi se Ayatollah Seyed Hasan Modares nuk ishte fituar as edhe një votë. Mirë po ai në mënyrë cinike thot: Pse nuk e deklarua të paktën një votë të vetme, të paktën votën time? Në këtë kohë, mbreti Reza Khan e pa të përshtatshme rastin për hakmarrjen ndaj këtij kleriku liritashës dhe internoi atë në një rajon të largët me emrin Haf, në verilindje të Iranit. Mirpo siç duket, ai akoma i kishte frikën Ayatollah Seyed Hasan Modares, e për këtë arsye 7 vite më vonë, mbreti Reza Khan i urdhëron agjentët e tij ta vrasin Ayatollah Seyed Hasan Modares. Ky urdhër i mbretit Reza Khan në mënyrë të egër zbatua më 10 anëzar të vitit 1316 sipas kalendarit iranian, që përkon me datën 1 dhjetor 1937. Mirpo kujtimi atij njeriu të madh gjithnjë mbetet në zemrat e popullit iranian. Imam Khomeini rahmatullahi alayh, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë personalitet trim dhe të guximshëm, ka thënë: Dëshmori ynë i madh, i ndjeri Modares, të cilin nuk mund ta përshkruajnë epitetet e atributet, ishte një yll i shndritshëm në qiellin e një vendi, i cili nga dhuna e tirania e mbretit Reza, duke i errët, dhe derisa një person të mos e ketë përjetuar atë kohë, nuk mund ta kuptoj vlerën e këtij personaliteti dhe dietari fetar. Populli ynë i ka borxh kontributit dhe sakrificës së tij. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me podcastin e radhës ku do të flasim për kolonializimin që nga fillimi i kohës e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Programi i katërt. Në episodin e 4 të këtij podcasti prezantohen dhe analizohen faktorët themelorë të kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezentuar fenomenin ogurësi të kolonializimit, diskuton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton dhe llojet e tij. Në episodin e 4 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen faktorët themelorë të kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Përshëndetje miq të nderuar. Jeni duke dëgjuar episodin e 4 të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme u prezantua kolonializimi dhe u njohëm me periudha të ndryshme të tij, të cilat përfshinin tre periudha: e vjetra, e reja dhe ajo moderne. Kemi shqyrtuar gjithashtu karakteristikat e secilës prej këtyre periudhave, pastaj kemi treguar se kolonializimi duhet të krijoj rrethana të caktuara për të realizuar qëllimet e tij. Dhe hapi i parë në krijimin e rrethanave të kolonializimit është njohja e vendit të synuar në aspektin fetaro-kulturor dhe karakteristikat etnike të atij vendi. Pas kësaj njohje, shtetet kolonialiste përpiqen të vendosin dhe vazhdojnë kolonializimin. Ata përdorin forcat vendase, forcat e huaja dhe grupe të ndryshme si misionet e krishtera, orientalistët, konsulentët, intelektualët dhe njerëzit e pavetdijësuar për të arritur qëllimet e tyre djallëzore. Midis grupeve të ndryshme të përmendura, ne prezantuam dhe shqyrtuam grupet e misioneve të krishtera dhe orientalistët në episodin e mëparshëm. Në këtë episod do të diskutojmë grupet të tjera. Qëndroni me ne. Këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetdijshëm janë ndër grupet e tjera që kolonializimi përdor për të arritur qëllimet e tij djallëzore. Treti faktorëve që kontribuojnë në kolonializim janë konsulentët, të cilët përgjithsisht hynë në vendet e tjera në formën e këshilltarëve ekonomik, ushtarak dhe kulturor, dhe krijojnë rrethanat për kolonizimin e atyre vendeve. Këto grupe futen në vende në mënyrë të ligjshme në formën e ambasadave dhe misioneve diplomatike dhe kryejnë aktivitetet e nevojshme, mbledhin informacionet e nevojshme dhe e transferojnë atë informacion në vendin e tyre. Gjëja kryesore e këtyre grupeve, e cila u alethëson punën, është imuniteti i tyre diplomatik. Ky imunitet është kaq i madh sa zakonisht informacioni më i rëndësishëm dhe më konfidencial nxirret nga vendi i synuar dhe çohet në vendin përkatës pa asnjë inspektim dhe përmes trupës diplomatike qeveritare në emrin e ngarkesës diplomatike që i përket ambasadës. Shembulli aktiviteteve kolonialiste të këshilltarëve mund të përmendim dokumentet e marra nga ambasada amerikane apo strofulla e spionazhit në Republikën Islamike të Iranit. Pas hyrjes në ambasadën në fjalë, këto dokumenta u zbuluan nga një grup studentësh musliman iranian që vepronin me emrin studentët ndjekës të linjës e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe u publikuan në media që ishte rëfimi veprimeve kolonialiste të Amerikës në Iran dhe në vendet e tjera. Tjetër që kryon rrethanat e vendosjes së kolonializimit janë intelektualët me prirje perëndimore. Grupet që i kemi prezantuar më parë si faktorë që kryojnë rrethanat për vendosjen e kolonializimit, janë forcat e huaja. Për grupi i katërt, pra intelektualet me prirje perëndimore, ose të ashtu quajtur pro-perëndimor, janë faktorë të lidhur me kolonializimin që kanë kombësin dhe shtetësin e vendit të kolonizuar, por që i kanë shërbyer interesave të kolonizatorve. Kolonizatorët, për të zgjeruar dominimin e tyre kulturor mbi vendin e kolonizuar, kanë shfrytëzuar dhe shfrytëzojnë edhe intelektual që ishin në linjë me ide dhe interesat e tyre. Ata arritën në përfundimin se përveç orientalistëve, atyre u duen dhe faktor vendor dhe autokton që të jenë përkthyes dhe interpretues të mendimeve të tyre në gjuhën vendase dhe kështu të kenë më shumë kontrol kulturor mbi atë vend. Me fjalën mundje ndritur apo intelektual në këtë rast janë për qëllim ata që zakonisht kanë qëndrim negativ apo neutral ndaj fesë dhe mendimi i tyre bazohet kryesisht në kundërshtimin e traditave etnike dhe shoqërore, në urrëtitjen ndaj së kaluarës dhe në kundërshtim ndaj fesë dhe spiritualitetit. Dhe qëllimi i tyre është krijimi i një shoqërie laike. Mendimtarë të tillë iluministë e Islamit u shfaqën fillimisht në Iran, Turqi, Egjipt, Siri dhe Liban dhe u angazhuan në propagandë kolonialiste. Një shembull i spikatur i tyre është Mustafa Kemal Pasha, i njohur si Ataturk. Ai përkiste një familje që sipas historianit anglez Arnold Joseph Toynbee kishte gjak hebre në damarët e familjes së tij. Pas ardhjes në pushtet Kemal Mustafa krijoi ndryshime të thella në strukturat fetare të shoqërisë turke, ndër të cilat mund të përmenden shndrimi i alfabetit arab në latinisht, ndalimi i kryerjes së haxhit për disa vite, mbyllja e shkollave fetare, dëbimi i dietarëve fetar, ndalimi i veshjes islame hijabit, delegjitimimi i islamit. Në funksion të veprimeve të tilla kur përfaqësuesit e parlamentit të Britanisë protestuan ndaj Lordit Curzon, ministri i jashtëm i ati vëndi në atë kohë, pse i dha pavarësin Turqis, a ju përgjigjë. Turqia nuk do të ndalet pas kësaj, pra pas efektivitetit të ata turkut, sepse forca e Turqis erdhi nga Islami dhe Kalifati, dhe ne i dham fund. Përfaqësuesit e brohoritën dhe e miratuan fjalën e tij. Njerëzit e pavetëdijshëm dhe ata që nuk kanë njohuri të mjaftueshme konsiderohen agjent të tjerë vendas të kolonizimit që padashur bojnë hapa në drejtim të qëllimeve të kolonizatorëve dhe i ndihmojnë ata të arrijnë qëllimet e tyre. Ky grup është i ndarë në dy grupe, njerëz me personalitet të ulët dhe njerëz që shtiren si shenjtor fetar. Klerikët fetar me mendje të ngurtë dhe ata që i kushtojnë shumë rëndësi anës si përfaqësore të fesë, por që mësimet e fesë i konsiderojnë të pavlera dhe janë indiferent ndaj tyre, përbëjnë kategorinë e parë të njerëzve të pavetëdijshëm. Klerikët fetar që shtiren si të shenjtë dhe intelektual, ecin dhe lëvizin kundër njëri tjetrit si dy tehe gërshërësh, por rezultati lëvizjes së tyre është në përputhje me interesat e kolonizimit. Klerikët fetar me mendje të ngurtë dhe intelektualët jo fetar kanë qenë gjithmonë në anën e gënjeshtrës gjatë historisë dhe në konfliktet ndërmjet të drejtës dhe të gabuarës. Prandaj ka raste në historinë e Islamit që imamët e pastër alayhis salam kanë ngritur disa tematika rreth tyre. Imam Aliu a.s. për këta ka ashtu quajtur shenjtor dhe intelektual ka thënë: dy grupe ma thyen kurrizin, dietari pa fe dhe fetari pa dituri, pa zgjuarsi. Fetari pa dituri dhe pa vigjilencë, me adhurimin e ti, i pengon njerëzit nga feja, kurse shkenstari pa fe, me pandershmërin e ti, i mashtron njerëzit. Gjithashtu Imam Khomeini Rahmatullah Alej, udhëheqësi i madh i revolucionit islamik të Iranit, për personat që hiqen si shenjtor ka thënë: mendimet të tilla ignorante që ekzistojnë në mendjet e disa njerëzve i ndihmojnë kolonialistët dhe shtetet hegemoniste që të mbajnë vendet islame në këtë gjendje dhe të pengojnë lëvizjet islame. Këto janë mendimet e një grupi të njohur si shenjtor. Ne duhet të korrigjojmë mendimet e tyre dhe të sqarojmë detyrat tona me ta, sepse ata po na bllokojnë reformat dhe lëvizjen dhe na kanë lidhur duar. Njerëzit me personalitet të ulët përbëjnë kategorinë e dytë të njerëzve të vetdijësuar. Njerëzit me personalitet të ulët, thënë ndryshe banditët dhe batakçinjt, janë ata që nuk kanë edukimin e duhur dhe janë në rrugën e realizimit të interesave të kolonializimit. Karakteristika e rëndësishme e burrave dhe grave që hiqen si të shenjt dhe që përbojnë grupin e të pavetdijësuarve është sa ata mund të njohin të drejtën, të mirën dhe të keqen dhe të pajtohen me të kur kanë ndonjë konflikt midis të drejtës dhe të gabuarës. Por kur përballen me dy të gabuara, ata nuk kanë aftësi të bëjnë dallim dhe të ndjekin të keqen më të mirë ose më të lehtë. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: i urt nuk është ai që arrin të dallojë të mirën nga e keqja, por i urt është ai që arrin të dallojë më të mirën mes dy të këqijave. Thank you. natën e sotme, kur shtetet pretendojnë vendosjen e demokracisë dhe mbështetjen në votat e popullit, këto grupe janë gjithnjë e më shumë në rrugën e plotësimit të dëshirave të kolonializimit, sepse më herët se të tjerët ndikohen nga propaganda mashtruese dhe pikërisht me votat e tyre bëhen shkak që njerëzit me ambicie për pushtet, mashtrues dhe mercenarë të shteteve të huaja, të vendosen në krye të pushtetit të vendeve të kolonizuara. Një shembull i performancës së njerëzve të tillë mund të shihet gjatë shpërbërjes së lëvizjes për kombëtarizimin e naftës në Iran në fillim të viteve 1950, kur një grup i këtyre njerëzve me drejtimin e Shaban Jafari, i njohur si Shabani Patru, e prishën situatën duke krijuar trazira në Teheran dhe kështu përgatitën terrenin për grushtetit të turpshëm të 18 gushtit, më rënjën e qeverisë kombëtare të Mohamed Mosadek. Si rezultati këtyre veprimeve, Mohamed Reza Pahlavi, me ndihmën e Amerikës, e vuri Iranin në diktaturën e tij për vite me radhë. Një shembull tjetër i këtyre komploteve ndodhi pas fitores së revolucionit islamik të Iranit më 28 dhe 29 gusht, atëherë kur grupe të pa identifikuara vran me dhjetra figura, ndër më të shuarat revolucionare dhe islamike në Iran, përfshirë Ayatollah Dr. Beheshti, kreu i gjyqësorit, Mohamed Ali Rejai president dhe Mohamed Javad Bahonar kryeministri i Iranit në atë kohë. Të dashur miq, këtu përfunduam edhe një tjetër episod të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod ne ju folëm për faktorët themelor dhe vazhdimsinë e kolonializimit dhe zbuluam se kolonialistët përdorën grupe të ndryshme si misionar, fetar, orientalist, këshilltar, intelektual dhe ignorant për të arritur qëllimet e tyre. Në pjesën tjetër do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir www.parstoday.org/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.